Tämän pyhäpäivän pyhän evankeliumin kirjoittaa Luukas kirjansa 5. luvun alusta ja nousemme nämä sanat kuulemaan. Niin tapahtui, koska kansa tunki Jeesuksen tykö kuulemaan Jumalan sanaa, että hän seisoi Genessaretin meren tykönä ja näki kaksi venhettä olevan meren tykönä. Mutta kalamiehet olivat niistä lähteneet ja pesivät verkkoja. Niin hän meni yhteen venheeseen, joka oli Simonin, ja käski hänen vähän maasta laskea ulos, ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta kun hän lakkasi puhumasta, sanoi hän Simonille, vie syvälle ja heittäkää teidän verkkonne apajalle. Ja Simon vastaten sanoi hänelle, mestari, me olemme kaiken yön työtä tehneet ja emme mitään saaneet, mutta sinun käskystäs minä heitän ulos verkon. Ja kun he sen tekivät, sulkivat he suuren kalan paljouden ja heidän verkkonsa repeesi. Ja he viittasivat kumppaneillensa, jotka olivat toisessa venheessä, tulemaan ja auttamaan heitä. Ja he tulivat ja täyttivät molemmat venheet niin, että he rupesivat vajoamaan. Koska Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polven tykö sanoen, Herra, mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä hämmästys oli hänet käsittänyt ja kaikki, jotka hänen kanssansa olivat, kalan saaliin tähden, jonka he saaneet olivat. Niin myös Jaakobin ja Johanneksen Sepeduksen pojat, jotka olivat Simonin kumppanit. Ja Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat ihmisiä. Ja he veivät venheet maalle ja antoivat ylön kaikki ja seurasivat häntä.
Armo teille ja rauhaa meidän isältämme, Jumalalta ja Kristukselta, Jeesukselta, meidän Herraltamme. Amen. Oli iso kansanjoukko, joka oli kokoontunut Genesaretin järven rannalle. Evankeliumitekstissä kuulimme, miten kansa tunki Jeesuksen tykö. Ilmeisesti ihmiset olivat kiinnostuneita kuulemaan, mitä Jeesuksella oli sanottavana, eli kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin kuin luimme. Kansa oli tullut kuulemaan Jumalan sanaa. Ihmiset olivat todellakin tulleet oikeaan paikkaan, oikeaan miehen luokse. Jeesus saarnasi todellakin Jumalan sana, hän, joka itse on se sana. Pietarin vene toimii hänen saarnatuolinaan, sillä hän meni hiukan matkan rannasta, jotta hänen opetuksensa kuuluisi paremmin. Kun ajattelee tätä tilannetta, on hämmästyttävä, kuinka arkisia olosuhteita tämä kertomus meille kuvailee. Jeesus, taivaan ja maan kuningas, on venessä saarnamassa kansalle, joka luonnossa kuuntelee tarkasti. Kuuntelijat, joista muutamat ainakin oli kalastajia, jotka huutoivat verkojaan, niin hetkeksi laitoivat työnsä pois ja kuuntelivat Jeesusta. Ja tästä me puhun saarnan ensimmäisessä osassa. Eli Jeesuksen seuraajat tahtovat kuunnella Jumalan sanaa. Evankeliumiteksti ei kerro, miksi niin monet ihmiset olivat tulleet kuuntelemaan Jeesusta. Ehkä Jeesus oli vain uutisen kohde, jota kansa etsi. Ehkä he olivat kuulleet Jeesuksesta jotain ja halusivat omilla korvilla ja silmille nähdä hänet, jotta he pystyisivät muodostamaan oman käsityksensä hänestä. Joka tapauksessa heillä oli jonkinlainen kiinnostus ja tahto kuunnella. Ja he uhrasivat omasta ajastaan siihen. Verrattuna meidän aikaamme, jolla on niin korkea tempo ja monia vaikutteita joka suunnasta koko ajan, näyttää Jeesuksen saarnatilanne Galilean järven rannalla aika ihanteelliselta. Hänen ei tarvinnut kilpailla älypuhelimien tai täyten varattujen kalentereiden kanssa. Meidän ajassamme, kun me koko ajan etsimme uusia kokemuksia, nopeita kokemuksia ja ilonaiheita, kun meidän keskittymiskykymme koko ajan heikkenee, Jeesuksen luonnollinen saarnaamistapa vaikuttaa varmasti monille aikaa ihanteelliselta, mutta ehkä monille myös vähän tylsältä. Kun me mennään kuuntelemaan Jumalan sanaa, Jumalan palvelukseen, nuorten iltoihin, seuroihin, niin voimme kysyä itseltämme miksi. Onko se sen takia, että saisimme hienoja ja äkkillisiä elämyksiä? No silloin on kieltämättä parempia, kivampia paikkoja, joihin voimme mennä. Raamatun lukeminen, saarnan kuunteleminen ja virsien laulaminen ei aina tunnu hauskalta. Mutta sekä nuorille että aikuisille haluan sanoa tämän. Uskalla uhrata ajastasi ja tehdä sitä, mikä kaverisi silmissä näyttää tylsältä tai mielenkiinnottomalta. Ja saa myös tuntua tylsältä. Miksi? Koska Jumalan sana on kaikki muuta kuin tylsä. Koska Jumalan sana on elämä ja voimallinen. Se saa aikaan syvät juuret, joita pinnalliset kokemukset ja elämykset eivät millen voi saada aikaan. Jumalan sanan kuunteleminen vaati sen, että sinä pysähdyt ja kuuntelet. Ja Jeesuksen opetuslapsi haluaa kuunnella, mitä hänen Herransa sanoo, koska hän itse tarvitsee sitä. Opetuslapset kuuntelevat ja luottavat, mitä heidän mestarinsa sanoo. Tämä on se esimerkki, minkä Pietari tänään näyttää meille. Sinun käskystäsi, Pietari vastasi, kun Jeesus käski häntä viemään veneen syvälle ja heittämään verkot siellä veteen. Pietari oli ammattilaiskalastaja. Hän tiesi, miten kuuluu kalastaa ja milloin. Yöllä, ei päivällä. Pietari oli väsynyt pitkän ja tuloksettoman yön jälkeen. Ja nyt hän sai sen lisäksi kuulla Jeesuksen käskyn, että hänen pitää uudestaan mennä heittämään verkot syvälle veteen. Jos kysytään Pietarin omaa tahtoa, hän olisi luultavasti halunnut olla menemättä. Mutta kuunneltuaan Jeesuksen sanoja, hän luottaa niihin ja tekee niin kuin Jeesus sanoo. Sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ei aina tuntuu miellyttävältä olla Jeesuksen opetuslapsi ja tehdä Jeesuksen tahdon mukaisesti. Mutta Jeesuksen sanalla, hänen siunauksellaan, myös vaikeimmasta tilanteesta ihmisten silmissä voi kääntyä onnellisuuteen. Luottamalla hänen sanansa ja lupaukseen silloin, kun elämä tuntuu toivottomalta, saat myös kokea, että hän, joka sinun veneessäsi istuu, on rajattoman armelias. Ja silloin olemme tulleet saarnaan toiseen osaan. Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Pietari ja hänen työtoverinsa olivat ihmeissään siitä, mitä oli tapahtunut. Niin paljon kalaa he eivät koskaan ennen olleet saaneet. Kun Pietari näki tämän, hänen iski tunne, joka iskee ihmiselle, joka on saanut ansaitsemattoman armon. Muistamme nyt sen, että voimme aavistaa, että Pietari hiukan vastenmielisesti oli noudattanut Jeesuksen käskyä. Mutta hän luotti Jeesukseen. Jeesuksella oli vastuu sekin myötäistä vastoinkäymisestä, ei Pietarilla itsellään. Kun ihme tapahtuu, Pietari ilmaisee, että hän haluaa antaa tästä kunnian Jeesukselle. Mutta tapahtuma teki vielä syvemmän vaikutuksen. Jumalan hyvyyden kokemuksesta hän tunnistaa itse olevansa syntinen ihminen. Syntinen ihminen, joka ei kestä sitten hyvyyttä, jonka Jeesus on hänelle antanut. Jeesuksen läsnäolosta tulee Pietarille ongelma, koska Jeesus on juuri sitä, mitä Pietari ei ole. Pietari ymmärtää silloin jotain siitä, että Jeesus itse on hyvyys, rakkaus, pyhyys ja laupeus. Eli kaikki, mitä hän itse ei ole. Pietari on syntynyt ihminen, joka ei kestä Jeesuksen läsnäoloa. Sen takia hän pyytää, mennä pois minun tyköäni, Herra. Ei kirjaimellisesti, mutta oivalluksena, että hän ei ole sen arvoinen, mitä juuri on tapahtunut. Eikä hänen arvoisensa, joka samassa veneessä istuu, hänen Herra, Jeesus Kristus. Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Tämä saa myös olla meidän tunnustuksemme, kun meillä on Jeesus venessämme. Kristityine, emme ole ollenkaan vapautuneet siitä todellisuudesta, että olemme syntisiä. Sen takia myös me voimme tehdä Pietarin tunnustuksen omaksemme. Ehkä nyt joku ajattelee, että täällä istuni vilpittömät rippilapset valkoisissa vaatteissa. Täällä pappi, saarnamies seisoo valkoisessa vaatteessa. Täällä on juhla, täällä on hieno tunnelma. Miksi hän nyt puhuu synnistä ja siitä, että olisimme syntisiä? Eikö evankeliumi ole ilosanoma? Miksi meidän pitää kutsua itseämme syntisiksi? Olisinko minä syntinen, minä joka aina olen täyttänyt velvollisuuteni, aina yrittänyt parani? Tai jos olet nuori, olet ehkä sitä mieltä, että olet kuitenkin suhteellisen hyvä. Ja käydät hyvin, ja et ole tehnyt miten isoja syntiä. Olisitko sinä syntinen ihminen? Kirkon puhe siitä, että me kaikki olemme syntisiä, saattaa joskus olla vaikea ymmärtää tai hyväksyä. Mutta jos on vaikea ymmärtää, miten ihminen voi olla syntinen, niin miettii vaan hetki, miksi meidän maailmamme ja yhteiskuntamme näyttävät siltä, kun ne näyttävät. Eivätkä juuri ihmiset ole saaneet aikaan paljon pahaa. Myös juuri tällä hetkellä ympäri maailmaa. Tai jos sä tutkiskelet omaa elämää. Jos olet vanhempi, kysy itseltäsi, kuinka usein olet korottanut ääntäsi tai huutanut lapsellesi ihan turhaan. Ja jos sä olet lapsi, niin kysy itseltäsi, kuinka usein olet ollut tekemättä sitä, mitä isä tai äiti on sinulta pyytänyt. Eli kohtamalla ihan arkisia epäonnistumisiamme, me saamme nopeasti aika realistisen kuvan siitä, millaisia me ihmiset oikeasti olemme. Esimerkkejä on tuhansia ja Pyhä Henki valaiskoon meidän syntiset sydämme tässä asiassa. No, miksi hänen täytyy se tehdä, kun nyt tulos on tällainen? Koska Jumalan edessä meidän oma kotitekoinen vanhurskautemme, jonka me helposti rakennamme uudestaan ja uudestaan, se ei kelpaa, vaan se pettää. Mahdollisesti se kelpaa paremmin tai huonommin ihmisten edessä, mutta ei pyhän Jumalan edessä. Parempi sitten lausua Pietarin sanoin, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minne olen syntinen ihminen. Ja sitten kuunnella, mitä Jeesus sanoi hänelle. Hän sanoi, älä pelkää. Nämä kaksi sanaa Jeesus sanoi monta kertaa evankeliumissa ihmisille, joita ovat hädässä ja pulassa. Myös sinulle ja minulle hän sanoi nämä sanat, älä pelkää. Älä pelkää, vaikka tiedät, että olet tehnyt suuria syntiä. Vaikka tiedät, että et ole arvoinen olemaan Jeesuksen lapsena, niin älä pelkää. Sinulla on Jumala, joka antaa armoa armon päälle, vaikka et ole tehnyt mitään ansaittaksesi sitä. Vaikka sinun sydämesi on kylmä, hidas, vastentahtoinen, niin hän sanoo, älä pelkää, koska minun sydämeni lyö sinun puolestasi. Sinun puolestasi olen vuodattanut itseni, olen halukkaasti täyttänyt sen lain, mitä sinä et täyttänyt. Ja minä olen kärsinyt sen rangaistuksen, mikä sinun olisi pitänyt kärsiä. Älä pelkää. Älä pelkää enää, koska minulla on se lääke, mitä syntinen ihminen eniten tarvitsee. Syntien anteeksi antaminen. Kun Jeesus on sanonut, älä pelkää Pietarille. Hän sanoi vielä, tästä edes sinä saat saaliksi ihmisiä. Se on saarnan kolmas osa. Tästä edes sinä saat saaliksi ihmisiä. Syntisen ihmisen, joka Pietari tunnisti olevansa, Jeesus halusi palvelukseensa. Jeesus kutsui Pietarin tietyn virkaan tulemaan apostoliksi. Se oli iso ja vastuullinen tehtävä ja Jeesus otti aika ison riskin tässä. Miksei hän otti Pietarin, jolla oli niin paljon puuteita palvelukseensa? Evankeliumista käy ilmi, että Pietari monta kertaa epäonnistui ja useampaan kertaan aika vakavasti. Pietari ei ollut tehtävän arvoinen. Yksi kirkuisi on sanonut, että Jumalan armo toimi niiden kautta, jotka eivät ole sen arvoisia. Ei näiden omien hurskaiden persoonallisuuksien johdosta, vaan näitä varten. Eli ei ollut Pietarin oma hyvyys, jota hänen olisi pitänyt välittää toisille ihmisille, vaan Jumalan hyvyyttä, Jumalan armoa, jota Pietari myös itse tarvitsi. Me erehdymme siis, jos odotamme, että meidän pappimme olisivat vanhurskaita itsessään tai parempia ihmisiä kuin muut. Ei. Paavalin kirjeestä voimme toki lukea niistä vaatimuksista, joita seurakunta voi odottaa pastorilta. Mutta lähtökohta Jumalan edessä on aina se, että papilla, niin kuin meillä kaikilla, on loputtoman tarve Jumalan armosta. Tämän Pietari sai kokea, ja niin se on vielä tänä päivänä. Jeesus halusi Pietarin, syntisen ihmisen, omaan palvelukseensa. Vaikka Jeesus kutsui Pietarin tietyn virkan, apostolin virkaan, sanan virkaan, niin sama ajatus pätee myös kaikkiin Jumalan kutsumuksiin. Jeesus haluaa ottaa meidät käytönsä tavalla tai toisella lähimmäisten ja Jumalan parhaaksi. Hän haluaa ottaa meidät käytönsä, vaikka emme ole näiden tehtävien arvoisia. Sen takia me kaikki, iästä riippumatta, elämäntilanteesta riippumatta, voimme Jumalan sanan valossa kysyä itseltämme, miten voin omilla voimillani, ajallani ja rahoillani osallistua Jumalan valtakunnan edistämiseen? Miten minä voin auttaa muita ihmisiä ja yhteistä yhteiskuntaa? Vaarana on aina tässä se, että ajattelemme, että arkityöt eivät mitenkään liity Jumalaan. Ja on epäilemättä totta, että meidän ei kuulu ylihengellistä meidän työtehtäviämme. Silloin meidän tapamme voi herättää pahennusta kansanihmisissä. On tosi tärkeää, että me kristityt hoidamme meidän tehtävämme järkevästi, raitisti ja asiallisesti. Mutta ei kukaan voi odottaa meiltä, että meidän näissä tehtävissä ei kuuluisi palvella Jumalaamme. Näissä eri toiminnoissa, joissa olemme, meidän kuuluu yrittää tehdä sitä pientä, mitä me pystymme niin hyvin kuin me pystymme, riippumatta siitä, onko kyse koulusta, työstä tai kodista. Riippumatta siitä, missä me olemme, saamme rukoilla, että Jumala siunaa meidän kohtaamisemme ihmisten kanssa. Sillä ainutlaatuisella persoonallisuudella, jota me jokainen kannamme. Ei kannata vetäytyä ja luovuttaa, siitä ei synny mitään hyvää. Vaan päinvastoin, ota vastaan ne haasteet, jotka Jumala antaa. Monta kertaa vaikuttaa siltä, että mene pieleen. Ehkä olet kokenut, että et ollut tarpeeksi rohkea ja tunnustanut omaa uskoasi tarpeeksi. Ehkä olet joskus kokenut, että olet liian ankara ja et pystynyt tarpeeksi hyvin tuomaan Jumalan rakkautta esiin. Ja niinhän se on. Meidän yrityksemme tässä maailmassa ovat aina puutteellisia ja epäpuhtaita. Mutta siitä huolimatta, Jumala haluaa siunata näitä yrityksiä. Hän haluaa ottaa sinut syntisen. oman palvelukseensa, niin kuin hän joskus otti Pietarin. Valmistaudu hänen palvelukseensa ja anna hänen siunata sinun elämän työsi nyt ja tästä eteenpäin. Aamen.